Europara begira jarri behar dugu, datozen minutuetan, hilean behin hitz egiten dugu Ibai Arbide kazetariarekin, Atenasetik egiten dugu kontaktua berarekin, eta gainera azken astean hainbat eta hainbat kontu izan dira han Atenas inguruan. Ibai Arbide, egunon?
Apa, zer moduz.
Bueno, aipatu dugu hor izan direla hainbat kontu, aipatu beharrekoak, han inguruan gertatu diren kontuak. Hasteko eta behin, 9 urte bete dira Alexis Grigoropoulos gaztea, 15 urteko gaztea, Exarchian hil zutenetik.
Bai, eta urtero gertatzen den moduan, urte urrenean kriston istiluak egon ziren Atenasen, Atenaseko erdigunean, eta batez ere Exarchian. Exarchia da unibertsitate alboko auzoa, unibertsitateak izan duen influentziagatik eta gazteak bizi diren auzoa izateagatik, hor mugimendu sozialak eta batez ere anarkista bizi dira, eta hor kokatzen da mugimendu anarkistaren, mugimendu anarkista, bai zentru sozialak, zein haien asambladak, eta horregatik han izaten da gehienetan istiluak egoten diren lekuan, eta urte urrenean beti egoten dira barrikadak, molotofak eta kriston movida, eta aurten ere ez da salbuespenea izan. Ni eta nire lankidea, Botxo, Angel Ballesteros, ordu asko eman dituen Exarchian aurten, auzo barruan egon ginen ikusteko, ezagutzeko nola antolatzen den auzoa urte urrena ospatzeko. Hain zuzen ere, manifestaldi bat dagoelako, oso izaten da, baina manifestaldia ez ezik ere barrikadak ordu asko lehenago prestatzen ari dira. Manifestaldia auzora heltzen denean barrikadak ja prestatuta daude normalian, eta egunero, urtero, poliziarekin tomaidaka urdu askotan egoten da, poliziak azkenean auzora sartzen denean, bada porrot militar antzekoa, baina politikoki hemengo mugimendu anarkistak konsideratzen du hori urtero egin behar duela, eta aurten hori ez da salbuespenik egon.
Ez dakit pixka bat, tuit ari batean, horrelako txio ari batean, azaldu zenuen Twitterren bertan, ze kontestutan, ze testu ingurutan gertatu zen hori guztia 2008an, esan dugu, Alexis Grigoropoulos gaztea polizia batek hil zuela, eta gainera egiten zenuen horrelako lotura bat, nolabaiteko lotura bat, momentu horretan gertatutakoaren eta gerora murrizketak eta austeritate politika horiek guztiak iritsi zirenean greba orokorretan eta manifestazioetan Atenasen izandako erantzunaren arteko lotura bat egiten zenuen.
Bai, Grigoropoulosen erailketa belaunaldi bat markatu zuen, erailketak belaunaldi oso bat markatu zuen, belaunaldi batentzat, gazteentzat izan zen politizazio gune oso, agian izan zen, belaunaldi hori
politizatzeko modua edo, ez?
Hori da. Momentu horretan, hau da, jende asko hasi zen asambladatara joaten, jende askok parte hartu izan zuen kalean izan zen erantzunan, hau da, manifestazioetan, baina ere istiluetan, jende asko politizatua ez zegoen, bai, hori da gaurko hitza, politizatua ez zegoen jende askok parte hartu zuen barrikadak erakiten, edo nolabait
pauso bat emantzuten horrez.
Politiko horiek, bai, eta orduan gero, bai, hori 2008an izan zen, hau da, krisiaren hasieran, eta gero nola krisia politikoki nola bizi izan den Grezian, horrek lotura handia dauka, horren nolabait horren erantzuna da ere, hau da, hemengo repertorio politikoa edo hemengo ekintzak plazetan mugimenduak aurrera eraman zituen ekintzak horrekin lotura handia dauka, hain zuzen ere belaunaldi horrek 2008an ikasi zuena praktikan jarri zuelako. Oso hasieran 2008an Exarchian berria jakin zenean anarkistek hasi zuten revoltat edo manifestaldi bat eta istiluak, mm-hmm. baina gero ezin da esan bakarrik anarkistek egin zutela, hau da, hasi zen anarkisten moguda baten moduan, baina gero esaten dudanez, unibertsitate guztiak, instituto guztiak, eta guztiak esaten dudanean, guztiak esan nahi ditut okupatu egin ziren, asamblada guztiak batera egin zuten, eta horretarako beste eraikin batzuk okupatu zituzten Atenaseko erdigunean, banku, Atenasko zentruaren banku guztiak erreziren, lau astetan istiluak egon ziren gauero, eta bueno, horrek erakusten du zelako indarra izan zuen mugimendu honek, eta zergatik markatu zuen horren beste belaunaldi hori.
Bueno, hor badago hori 2008ko abenduaren 6ko bideo bat ere jarri zenuen, eta bideoa nahiko deigarria da gainera, nola, ba bueno, Alexis Grigoropoulos hil osteko lehen minutuak jasotzen ditu, eta oso ikusgarria da, gomendagarria behintzat entzuleentzat, ikusteko benetan zer bizi izan zen momentu hartan, orain dela urte batzuk, bederatzi bai. Urte, hori da, eta bueno, ba, pixka bat, ideia bat egiteko ez, gaur egun ere antzeko zerbait ere gertatzen dela behar bada beste maila batean, baina bueno, horixe errepikatu zen, eta Ibairen beraren argazki batzuk ere badaude, sekulako lana egintzen zenutelako hor, manifestazio hartan.
Bai, bueno, eskerrik asko. Bideo horretan hain zuzen, entzuten da oso gazte den mutil bat, esaten hildute, nik ikusi dut, hau, eta kamara grabatzen ari denari, esaten dio, hau ez da spektakulo bat, segiten duzu grabatzen. Bain zuzen ere, mutil hori, dirudienez, da Nikos Romanos. Eta Nikos Romanos orain gartzelan dago, da Alexisen, Alexis Grigoropoulosen lehen lagun mina, eta biak anarkistak ziren, eta Nikos Romanosek 2008 eta gero hartu zuen bide erradikalago bat, badirudienez talde armatu baten sartu zen, eta duela hiru urte berak eraman zuen goze greba oso hor bat aurrera, ikasteko eskubide aldarrikatzen, eta bueno, oso famatua da hemen hain zuzen ere, ba, Grigoropoulosen laguna delako, baina baita ere oso anarkista ezaguna delako, eta orain hori gartzelan dagoena. Horregatik da...
Begarria ere, bai, horregatik, bai?
Bai, erakusten du, berak ere erakusten du, nolabait belaunaldi horren erradikalizazioa nola izan zen. Momentu horretan, 15 urte zituzten botellon egiten ari ziren, edo garagardo batzuk kalean edaten, polizia heldu zen, poliziari dirudienez irain batzuk eman esan zizkioten, eta ba, pistola hartu eta erail zuten. Horrela izan zen, ez? Horren gogorra eta horren absurdoa. Eta ba, hortik eta gainera krisia momentu horretan gora zihoan bitartean eta bizitza espektatibak galtzen ari zituzten bitartean, ba, erradikalizazio prozesua oso handia eta oso arina izan zen, hain zuzen ere faktore asko batera bildu zirelako.
Bueno, ba, horixe behintzat Alexis Grigoropoulos gazte anarkistaren hilketaren urteurrenan, heriotzaren urteurrenean bizitakoak, eta bueno, behintzat testu inguru hori, ez 2008ko testu inguru hori, baina bestelako kontuak ere izan dituzuean, Atenasen, Erdogan Turkiako presidentearen presidente edo lehen ministro, Ibai, oraintxe bertan etorri zait, hor...
Presidentea. Bai, lehen ministro izan dakoa, bai. Baina orain...
Presidentea.
Bai, horrek Erdoganek egin zuen Putin moduan, lehenengo presidentea, gero lehen ministro eta berriro presidentea.
Horixe, behar bada konstituzioak ez duelako baimentzen horrelako mugimendurik ez egitea, ez? Bueno, ba, horixe, Erdoganen bisita izan da Grezian, ba, noski, Turkia eta Greziaren artean, ba, bueno, badago horrelako harreman tentso moduko bat, ez? Eta hori ere ikusi da bisita horretan?
Bai, Grezia eta Turkia dira, esango genuke, lenguzin minak, eta batzutan familietan gertatzen den moduan, harremana amodioa eta gorrotoaren artean banatzen da. Greziak beti izan du kulturalki eta zentzu askotan Turkian bere islada, edo Turkia da hemengo kultural zentru regionala, esan genezake, baina aldi berean politikoki oso harreman txarra daukate arrazoi askorengatik. Horregatik izan da lehenengo Turkiako presidenteak egiten duen lehenengo bizita 65 urtetan, hau da, 1952 urtean izan zen azkeneko bizita. Eta bueno, ba, gai asko zeuden agendan. Lehenengoa da Turkiatik ihes egin zuten militarrak Grezian daudela, hau da, kolpea eta gero Grezian refugioa bilatu zuten. Grezia izan delako hain zuzen ere Turkiako disidenteentzat nolabait ez da guztiz, ez daude hemen guztiz ondo, baina, bueno, Turkian baino asko zobe daude, eta zentzu horretan historikoki hemen izan dira Turkiako komunistak, kurduak, armenioak, eta barra, da, Turkian bizi izan ezin zutenek, Greziara joaten ziren, baina orain hori egitute ere militar kolpistek, eta orduan hori diplomatikoki oso oso beste nolabaiteko arazo bat da Greziaren txat, gauza bat da militante kurdu bati asiloa eman, eta beste bat golpista bati, ez?
Bai, horrek mine eman di, ez?
Bai, noski. Beste arazo oso importantea da, noski da errefuxiatuen inguruko politika guztiak. Dakigunez, Europar Batasunak eta Turkiak paktu bat sinatu zuten 2016an, martxoan, baina Erdoganek nolabait paktu hori apurtzeko bat eman ditu, pausoak eman ditu, nahiz eta azkenean ez apurtu, edo Greziako gobernuak uste du orain errefuxiatu gehiago heltzen direlako, heltzen direla Turkiak ekiditzen ez duelako. Edo iaz egiten zuen moduan ekiditzen ez duelako, orain Greziako irlak gainezka daude, eta hain zuzen ere paktu horrek Greziari ez dio baimena ematen irletatik kontinentera errefuxiatuak eramateko. Tarduan, Grezia bere burua ikusten du nolabait entre dos, entre la espada y la pared.
Eskuak lotuta, azkenean, ez?
Eskuak lotuta.
Ez aurrera esatzera.
Hori da. Eta beste arazo bat, eta guztiz sorpresiboa izan zen Erdoganek izan zuela, Greziako minoria musulmana, talde turkoa edo minoria turka moduan deitu behar dela oraindik aurrera. Hori Greziarentzat arazo handia da, Greziak uste duelako naiz eta musulmanak izan eta naiz eta turkeraz hitz egiten duten greziarrak direla, eta ez du ez da Greziako herriarentzat oso arazo handia da turkoak direla esatea, arrazoi askorengatik, baina batez ere nazionalismo greziarentzat hori arazo handia izan daiteke, eta bai, barkatu, bi gobernuek hori puntu hori ekiditzeko paktu egin zuten, baina Erdoganek prentzaurrekoan esan zuen lehenengoa hori izan zen hain zuzen ere, eta horrek egin zuen azkenean bizita ez zen izan bat ere protokolarioa edo baizik eta naiz eta alai aurpegia jarri nahi izan zuten, bueno, ikusi zen bien arteko harremanak txarrak izango direla oraindik urte askotan.
Bai, ez dakit hor, momentu batean desplante batzuk izan zirela, ez? Aipatzen zenuen, zure kontakizunean, batak besteari, bueno, elkarri egin zizkioten horrelako desplante batzuk, ez? Etzen baten kontua izan, baizik eta biek ere horrelako antzeko jokabidea izan zuten.
Bai, eta gainera beti gertatzen den moduan batak besteari botatzen dio errua eta bai, Erdoganek esan zuen, Txipreko, ze hori da beste arazo bat,
claro.
Txipreko negoziazioa eta Txipre berbatzeko negoziazio horretan Erdoganek esan zuen, beti izan direla greko-txipriot maitik joan direnak, eta Txiprasek esan zion, hori naiz eta hori egia izan, Txipreko arazoa oraindik bizi baldin badago, duela 43 urte Turkiak okupatu zuelako izan zen. Orduan ikusten dugunez, ez zelako inolako diplomazia edo protokolik egon.
Oiek ez zuten kainarik hartu, bilera bukatuta, ez?
Ez dut uste,
Bueno, Baurixe, ez dakite beste zerbait geratzen zaizun Grezia, Turkia, kumbre, edo bueno, bilera edo bisitaldi horren inguruan. Bestela hemen...
Ez, bueno, bakarrik azpimarratu zelako sekuritate mezuak egon ziren, sekurtasuna izan zen itzela, baina eta hala ere 2000 gutxi gora bera 2000 pertsonako manifestaldi bat egon zen, naiz eta esan zuten ezin zela manifestazioarik egon egun horietan egin zen, eta hori bai izan zen sorpresa, oso lasaia izan zen. Ez zen inolako istilurik egon, eta hori Grezia izateko berria da.
Hori da igarria da. Bueno, ba horrelaxe kontuak jo Atenasetik. Eskertzen dizugu asko horrelako kontuak ekartzea, ez dakit momentu batean, adibidez, Alexis Grigoropoulosen historia bera 2008koa da, esan nahi dut, berria da, eta ez daukagu horren berririk, ez dakit zergatik, egia esan, eta hori, ba, bueno, bentsat eskertzen dizugu horren berri ematea, eta gainera testu inguru bat ematea ere bai, ez, ezagutzeko geixeago hango errealitatea, eta bueno, baita ere noski Erdoganen bizitaren berri emateagatik. Ibai Arbide, Atenasetik, eskerrik asko gurekin izateagatik berriz ere, eta nik uste dut hemendik ja Gabonen ondoren hitze eingo dugula.
Vale, nahi duzunean, beti da placer bat.
Eskerrik asko ba. Gero arte, Ibai.
Venga, besarka da.
Ongi izan, agur.